aj nájdeným, ďalekým aj blízkym. Trojediný Boh udelí milosť a požehnanie. Nech nás vovádza do pravdy, nech nás premieňa láskou, nech nás rozvezuje slobodou v Kristovi Ježišovi, našom Pánovi. Amen. Vitajte na našich nedeľných ranných bohoslužbách. Pozornosť nášho ducha bude dnes zameraná na miesta, ktoré fyzickým zrakom nemožno uvidieť, pretože na našej púti po kréde, starokresťanskom vyznaní viery, sme sa dostali až k výroku, sedí po pravici Boha Otca Všemohúceho. Už pozrieme sa tam. A otvorme sa Bohu v stíšení, budeme spoločne spievať pieseň 441.
Chcem vás všetkých privítať na našich bohoslužbách. Prosíme všetkých hostí, ktorí sú medzi nami, aby odniesli do svojich domovov naše pozdravy. Dnes nám bude slúžiť výkladom Božieho slova brat kazateľ Daniel Pastyrčák a večer bude o 17. ešte podvečerné bohoslužby, kde bude slúžiť brat Alexander Plecner. Naše stretnutia a bohoslužby budú v pravidelných časoch. V stredu 18.45 pravidelné stretnutie, úvod do kresťanského myslenia, vedie brat kazateľ Daniel Pastyrčák. Vo štvrtok o 18.30 je stretnutie mladých tu v jedálni pod stromom na tému Ako prežiť zázrak. Budúcu nedeľu sú naše stretnutia tiež v pravidelných časoch. Ráno o 9.00 je modlitebné stretnutie s zaujímavou témou Má klavír dušu? Vedie brat Pavol Tima. Potom o 10.00 hodine privítame medzi nami brata kazateľa Andreasa Fallera z Nemecka, ktorý nám bude tiež slúžiť výkladom Božieho slova. A večer potom o 17.00 hodine podvečerné bohoslužby, ako bývajú. Všetkým rodičom detí od 3 do 10 rokov, 11 rokov, pripomíname, že počas bohoslužieb je možnosť besiedky pre deti na druhom poschodí. V pondelok tiež o zvyčajnom čase vás pozývame k spievaniu duchovných piesní o 18.45 a tento pondelok je teda ešte navyše stretnutie staršovstva o 17.00 hodine. Vyšlo nové číslo časopisu Dialog, je v ňom viacero zaujímavých článkov, príspevkov, môžete si ho kúpiť zakúpením, teda vhodením do kasičky, je tam vo vestibule. Takisto máme druhý počin vydavateľského charakteru. Podvečerné bohoslužby vydali takú špeciálnu brožúrku o podvečerných bohoslužbách, ktorá popisuje vlastne víziu a tie základy, na ktorých vlastne vzniká nový zbor. A kto by mal záujem o tejto brožúrke vedieť viacej a o aj modlitbe srdca, takom materiály, ktorý vydal Daniel Pastyrčák, tak ste pozvaní dneska po bohoslužbách podvečerných. Bude možnosť v takom diskusnom klube o tom viacej rozprávať. Budeme teraz pokračovať spievaním piesne číslo 270, pieseň číslo 270, pri ktorej prebehne naša pravidelná zbierka.
čítanie bude z Evanjelia podľa Marka. Evanjelium podľa Marka, 16. kapitola, 19. až 20. verš. Keď im to Pán Ježiš dopovedal, bol vzatý do neba a posadil sa na pravici Božej. Oni však vyšli a kázali všade a Pán im pomáhal a potvrdzoval slova znameniami, ktoré ich sprevádzali. Ešte budeme čítať žalm z knihy Žalmov, žalm 110, prvý a druhý verš. To výrok Hospodinov môjmu Pánovi. Seď mi po pravici, kým nepoložím tvojich nepriateľov za podnož tvojim nohám. Hospodin zo Siona vystrie berlu tvojej moci. Vládni uprostred svojich nepriateľov.
Povstaneme k spoločnej modlitbe. Drahý Bože, drahý Pane Ježišu Kriste, vzkriesený život, Ty si svojim učeníkom kedysi povedal, že tam, kde sa stretnú dvaja alebo traja, kvôli Tebe, v Tvojom mene, že tam budeš prítomný v ich strede. Kde si, Kriste? Si tu a teraz prítomný medzi nami? Stretáme sa kvôli Tebe, hľadáme ťa. Stretáme sa kvôli Tvojmu menu. V Tebe chceme byť, rásť a premieňať sa. Keď si opúšťal učeníkov a mizol, kde si v nebi, povedal si im, že si s nami až do konca vekov. Ako môžeš byť preč a byť zároveň tu? A kde je nebo? A čo je to pravica Božia? Kde si? Si tu i tam? Ako pôsobíš? A tak ťa prosíme, Pane Ježiši Kriste, aby si nám aj dnes, skrze svojho ducha, odhalil to tajomstvo, ktoré nemožno uvidieť. Pomohol nám vidieť Tvoje pôsobenie, tak ako sa v nás a okolo nás deje. Tam, kde Ty si prítomný medzi nami a zároveň sedíš po pravici Boha Otca Všemohúceho. V mene Otca, Syna i Ducha Svätého. Amen.
Ďalej budeme zo slova Božieho čítať z listu Rimanom z 8. kapitoly, verš 28 a následne verše 31 až 39. Rimanom 8. kapitola, verš 28 a následne 31 až 39. A my vieme, že milujúcim Boha, povolaným podľa rady Božej, všetky veci slúžia na dobro. Čo teda povedať na to? Keď Boh za nás, kto proti nám? Ten, ktorý neušetril vlastného syna, ale vydal ho za nás všetkých, ako by nám nedaroval s ním všetko. Kto bude žalovať na vyvolených Božích? Je to Boh, ktorý ospravedlňuje. Kto ich odsúdi? Je to Kristus, ktorý umrel, ba i z mŕtvych vstal, je po pravici Božej a prihovára sa aj za nás. Kto nás odlúči od lásky Kristovej? Súženie alebo úzkosť, prenasledovanie alebo hlad, nahota, nebezpečenstvo alebo meč? Ako je napísané, pre teba sme usmrcovaní celý deň. pokladajú nás za ovce na zabitie. Ale v tomto všetkom slávne zvíťazíme skrze toho, ktorý nás zamiloval. Lebo som presvedčený, že ani smrť, ani život, ani anjeli, ani kniežatstva, ani prítomnosť, ani budúcnosť, ani mocnosti, ani vysokosť, ani hlbokosť, ani nejaké iné stvorenstva nemôžu nás odlúčiť od lásky Božej, ktorá je v Kristovi Ježišovi, našom Pánovi. Ďalej budeme čítať zo Skutkov apoštolov, zo 7. kapitoly, verše 54 až 60. Skutky apoštolov 7, 54 až 60. Keď to počuli, zúrili a v srdci škrípali zubami na neho. Ale on, plný Ducha Svätého, vzliadol k nebesám, videl slávu Božiu a Ježiša stáť na pravici Božej i riekol: Aj hľa, vidím nebesá otvorené a Syna človeka stáť na pravici Božej. Oni však skríkli mohutným hlasom, zapchávajúci uši, a potom sa jednomyselne oborili na neho. Vyhnali ho z mesta a kameňovali. Svedkovia poodkladali si šaty k nohám mládenca menom Saul a kameňovali Štefana, ktorý sa modlil: Pane Ježiši, príjmi môjho ducha. Potom pokľakol, zvolal silným hlasom: Pane, nepočítaj im tento hriech. A len čo dopovedal, usnul.
Vitajte ešte raz v mene Pána Ježiša Krista. Takže pred nami je tento výrok vyznania viery. Sedí po pravici Boha Otca Všemohúceho. Samozrejme vieme, že reč je o Kristovi. Ježiš Kristus sedí po pravici Boha Otca Všemohúceho. Keď hovoríme vo vyznaní toto, sedí po pravici Boha Otca Všemohúceho, vieme, čo hovoríme? Čo vyznávame? Čomu veríme, keď to hovoríme? No, možno prvá vec, ktorú si treba povedať, je, že tento výrok nie je nejaký literárny výtvor toho apoštolského kréda. Celý je prevzaný z Nového zákona. Nájdeme ho v Novom zákone na mnohých miestach, rovnako v evanjeliách aj v listoch. Čítali sme iba jeden výrok z Marka a tam sme počuli, ako Marek v závere evanjelia píše: Keď im to povedal Ježiš, bol vzatý do neba a zasadol po pravici Božej. Čo nám Marek hovorí? Čo to popísal? Čo to videli apoštolovia? Stáli tam, hľadeli hore a dovideli až do neba? A je vôbec možné vidieť to, čo Biblia označuje slovom nebo? A čo tam videli? To, čo vidíme v barokových kostoloch, Boha ako starca sediaceho na oblaku a Ježiša ako tam príde a dosadne vedľa neho? Ako si to máme predstaviť? Čo to vôbec znamená? Čo chceli povedať? A čo nám hovorí Marek v tomto výroku? Pred nejakým časom som čítal v takej staršej publikácii od Svedkov Jehovových, myslím, že sa volala, že Smieť žiť na veky v pozemskom raji, zaujímavý popis Boha, ktorý ma, priznám sa, šokoval, keď som to čítal. Oni naozaj, tí autori píšu, že Boh naozaj je bytosť, ktorá má telo. Popisujú ho v tej publikácii ako niekoho, ktorý je situovaný v nejakom priestore, v nejakom bode tohto sveta, kde tróni. Doslovne. A odtiaľ vysiela svoju energiu do celého stvorenstva a tak vládne. A tá energia sa volá Duch Svätý. Je takýto obraz sveta pravdivý? Je takýto obraz antropomorfný Boha pravdivý? Je Boh naozaj nejaký starec sediaci na oblaku? Je to to, čo my by sme mali veriť na základe vyznania viery? No, ak by sme si Boha predstavovali ako nejakú postavu, sediacu nad vesmírom, a Krista ako si vedľa neho sadá a tam sedí, dostali by sme sa do veľmi hlbokých rozporov. Za predpokladu, že premýšľame. Čo to teda znamená? Že Boh nie je všade prítomný? Taká predstava predsa zmenšuje Boha, ohraničuje ho a situuje ho na scénu časopriestoru. Skutočný Boh je však nekonečný, nie? Neprebýva v čase, ale vo večnosti. Zmenšili by sme Boha na akúsi bytosť. Jedno medzi mnohými. No Boh je všetko vo všetkom. Božie bytie nezaberá žiadny priestor a neodohráva sa v žiadnom čase. Boh je duch, učí nás Ježiš. A kto sa mu chce naozaj kláňať, musí sa kláňať v duchu a v pravde. Boh je duch, všade prítomný. Nemá telo ako človek. O akej pravici potom hovoríme? No, pravica Božia je symbolom, obrazom duchovnej skutočnosti, o ktorej sa v ľudskej reči dá vypovedať iba pomocou symbolov. Ako čítať zmysel toho symbolu? No, celý obraz Božia pravica aj syn človeka sadajúci si po pravici je prevzaný zo starého zákona, z tradičnej hebrejskej symboliky. Čo symbolizuje Božia pravica v starozákonnej predstavivosti? Ach, jaj, môžeš mi podať Bibliu? Zabudol som si, tam musím prečítať. Prečítajme si, môžete si to nájsť. Ďakujem. Z proroka Izaiáša, zo 48. kapitoly, 12. a 13. verš, za všetky iné texty, ktoré by sme mohli čítať, čítajme Izaiáša. Izaiáš hovorí: počúvaj ma, Jakob a Izrael, môj povolaný. Ja som to, ja som prvý a ja som aj posledný. Veď moja ruka založila zem a moja pravica roztiahla nebesia. Božia pravica je symbolom stvoriteľskej moci, symbolom Boha prejavujúceho sa ako tvorivá sila, ako tvorivosť. Je to pravdepodobne odvodené z nášho ľudského sveta, ľudského rozmeru. Aj ľudskú pravicu totiž používame ako symbol šikovnosti a tvorivosti. Nie? Zvykne sa o človeku povedať, že je do všetkého ľavý. Že má obe ruky ľavé. Čím sa chce povedať? Že nič nevie poriadne urobiť. Pravica Božia je symbolom tvorivej moci, symbolom pôsobenia kreatívnej moci, z ktorej povstal a trvá celý vesmír. Boh vystúpil zo svojej večnej skrytosti, pravicou svojej moci a začal v ničote nebytia formovať svet. Pravica Božia symbolizuje tú tajomnú moc, ktorou Boh povoláva z ničoho svet k existencii. Pravica Božia teda označuje tú istú skutočnosť, ktorú apoštol Pavel vo svojom prologu k Evanjeliu označil slovom logos, čo v slovenčine prekladáme ako slovo. Na počiatku bolo slovo, to slovo bolo u Boha, to slovo bol Boh. Cez neho povstalo všetko a bez neho nepovstalo nič z toho, čo je. Aj u Jana vidíme, že slovo bolo u Boha. Tak, ako je Ježiš podľa kréda. po pravici Božej. Ján o Kristovi píše, že to slovo sa stalo telom a prebývalo medzi nami. Vzkriesený Kristus sa vracia tam, kde vždy bol. Na pravicu Boha, do lona Otcovho, ako Boh prebývajúci v Bohu. Stvorenie však neskončilo. V starom svete Boh tvorí nový svet, eschatologickú budúcnosť nového neba a novej zeme. To Božie tvorenie budúceho sveta prichádza do ľudskej reality zvnútra, ako premieňajúce pôsobenie ducha Kristovho. Ak je niekto v Kristovi, píše Pavel, je novým stvorením. Hľa, pravica Božia a Kristus po pravici Božej. Obraz Krista sediaceho po pravici Otca je teda symbolom Božej tvorivej moci pôsobiacej vo svete. Keď v kréde vyznávame, sedí po pravici Boha Otca Všemohúceho. Vyznávame, že veríme v Božiu moc pôsobiacu vo svete cez Krista. Božiu moc, ktorou tvorí v nás nové stvorenie. Budúce nebo a budúcu zem. V ktorom podľa Pavlových slov v plnosti času nakoniec Boh zjednotí v Kristovi ako v hlave všetko, čo je na nebi i na zemi. Obraz Krista sediaceho po pravici Otca pochádza zo starozákonného mešciárskeho žalmu, ktorý sme čítali na začiatku. Riekol Pán môjmu Pánovi, seď po mojej pravici, kým nepoložím tvojich nepriateľov za podnožku tvojich nôh. Obraz Krista, Syna Božieho, po pravici Otca, je obraz víťaznej moci Kristovej v dejinách sveta. Veríme v toto víťazstvo? Dnes nie je jednoduché uveriť, že Kristus v našom svete naozaj víťazí. Kde si, Kriste? Kde je tá tvoja moc, ktorá víťazí nad tvojimi nepriateľmi? V stredoveku sa tomu verilo určite ľahšie. Obraz Krista Pantokrátora, vševládneho Krista, bol s obľubou zobrazovaný v kostoloch a chrámoch. Kristus vládol vtedy vo svete celkom viditeľne, cez vládu cirkvi. Menu Kristusa v západnej civilizácii po celé stáročie naozaj podriadovalo všetko. Ale dnes? Evanjelium je vo svete bezmocné, prehliadané alebo vysmievané. Kde je teda dnes tvoja moc, Kriste? Cirkev už dávno nevládne. Evanjelium je v cirkvi zastreté povrchnosťou, nevedomosťou a hriechom. Aký charakter má tvoja moc vo svete, Kriste? Kde a ako ju môžeme uvidieť? No, všimnime si istý paradox. V stredoveku sa v Krista Pantokrátora síce verilo ľahko, ale práve vďaka tomu, čo sa v jeho mene z moci cirkvi vtedy vykonalo. Od kliadieb cez náboženské popravy a náboženské vojny. Práve kvôli tomu sa dnes v Európe tak ťažko verí evanjeliu. Hádam, nič nezastrelo skutočného Krista viac, ako práve čas, v ktorom sa tu v jeho mene vládlo. Skutočná moc Božia v Kristovi, pôsobiaca vo svete, má paradoxný charakter. Mala, má a bude mať. Tak ako ju krásne opísal apoštol Pavel v prvom liste Korintianom, v prvej kapitole budeme čítať 21. až 25. verš. Prvý list Korintianom 1, 21 až 25. Pretože svet s prejavou Božej múdrosti nepoznal Boha svojou múdrosťou, zapáčilo sa Bohu spasiť veriacich bláznovstvom ohlasovania. Židia totiž žiadajú znamenia a Gréci hľadajú múdrosť. My však hlásame Krista ukrižovaného. Pre Židov síce pohoršenie a pre pohanov bláznostvo. Ale pre povolaných tak Židov ako aj Grékov Krista Božiu moc a Božiu múdrosť. Božie bláznostvo je totiž múdrejšie ako ľudia. A Božia slabosť silnejšia ako ľudia. Nuž, taká je Božia moc vo svete. Taký je Kristus Pantokrátor, sediaci po pravici Boha Otca Všemohúceho. Božia moc vo svete je mocou ukrižovaného. Mocou ukrižovaného Krista. Preto Pavel nechce vedieť nič, iba Krista ukrižovaného. Moc bláznovstva Božieho a moc Božej slabosti. Boh vyhráva nad svetom tým, že vo svete prehráva. Podmaňuje si nepriateľov tým, že ich bláznivo miluje. To je moc kríža. Bláznovstvo a slabosť Božia. Milujte svojich nepriateľov. Dobre robte tým, ktorí vám robia zlé. Bonhoeffer, známy nemecký teológ, v najtemnejšej hodine ľudstva, keď sa mnohým zdalo, že dobrý Boh vo svete definitívne prehral, z nacistického väzenia napísal tieto nesmierne hlboké slova. Boh sa necháva vytlačiť zo sveta na kríž. Boh je vo svete bezmocný a slabý. Kristus nám pomáha silou svojej, Kristus nám nepomáha silou svojej všemohúcnosti, ale silou svojej slabosti, svojim utrpením. Náboženstva odkazujú človeka v jeho núdzi k Božej moci vo svete. Evanjelia ukazujú bezmocnosť a utrpenie Boha. Len trpiaci Boh nám môže naozaj pomáhať. No, pozrime sa na záver na tie dve texty, ktoré sme v úvode čítali. Prvý text je Pavlov fascinujúci text, ktorý popisuje moc Krista, sediaceho po pravici Otcovej, ako pôsobí v našich dejinách. List Rímanom. Pavel tu odkrýva túto fascinujúcu víziu. Začína to extatickým tvrdením, keď prehlási tým, ktorí milujú Boha, ktorí sú podľa Božieho rozhodnutia zavolaní. Všetky veci pomáhajú k dobru. V závere tej reči prehlási. Som presvedčený, že ani smrť, ani život, ani anjeli, ani kniežatstva, ani prítomné, ani budúce veci, ani mocnosti, ani to, čo je vysoko, ani to, čo je hlboko, ani nejaké iné stvorenie nebude nás môcť odlúčiť od lásky Kristovej, od lásky Božej, ktorá je v Kristovi, Ježišovi, našom Pánovi. V strede tohto fascinujúceho textu je obraz Krista sediaceho po pravici Božej. Čo tam robí? Neviem, či ste si to všimli, keď sme to čítali. Sedí po pravici Božej a prihovára sa za nás. Tam je prameň tej moci. Tá jeho modlitba je mocou, ktorou Kristus pôsobí vo svete. Tá modlitba je vôľou večnej lásky priamo v srdci trojediného. Boh sa modlí v Bohu k Bohu. Vysiela moc večnej lásky, ktorú nič vo svete nemôže premôcť. Za čo sa to modlíš, Kriste? V podstate my vieme, za čo sa modlí. Slova Kristovej modlitby zaznamenal apoštol Ján v tej krásnej 17. kapitole. V strede tej veľkej modlitby, kde sa modlí za to, aby sláva, ktorá je v Bohu, vstúpila do nás a úplne nás premenila. V strede tej modlitby je veta, v ktorej je zahrnutý každý z nás. Ježiš sa modlí. Neprosím len za tých, ktorých si mi dal, ale aj za tých, ktorí cez ich slovo majú uveriť vo mňa. Tu sme. Ja a ty. Po 2000 rokoch. Tí, ktorí uverili cez slova Evanjelia v Krista. Tu sme zasiahnutí mocou Krista Pantokrátora. Mocou Kristovej lásky. Mocou Kristovej modlitby. Kristus po pravici Otcovej je Kristus vo večnosti. To, čo sa modlil raz, sa modlí na veky a večne. Jeho modlitba je nám večne prítomná v každej chvíli a v tej modlitbe večne prítomná vôľa lásky, nad ktorou nič nemôže zvíťaziť, od ktorej nás nič nemôže odlúčiť. To je Kristova moc, pôsobiaca vo svete, pravica Božia. Ako to povedal krásne sám Ježiš Kristus, nik ich nevytrhne z mojej ruky. Môj Otec je väčší než všetko. Nikto ich nevytrhne z ruky môjho Otca. A Pavel ticho dodáva, nič nás nebude môcť odlúčiť od lásky Božej, ktorá je v Kristovi Ježišovi. A ešte krátky pohľad na ten posledný obraz. Zo skutkov. Vidíme Štefana, ako stojí pred veľradou. Veľradu pobúril svojou rečou. V tejto hraničnej situácii vidí znamenie, Božiu slávu, Ježiša po pravici Boha. Nož Kristova moc je tu. Tu je Kristus Pantokrátor, prítomný v tej scenérii, v tej situácii. Ako sa prejaví? Tu na počiatku dejín kresťanstva. Zachráni svojho človeka, vytrhne ho zázrakom z rúk tej nenávisti? Nie. Kristus po pravici Otcovej pôsobí inými spôsobmi moci. Pôsobí mocou milosti, zmilovania a lásky k nepriateľom. Pred očami nepriateľov sa Štefan mení na prítomný obraz Krista. Scéna ukamenovania je totožná so scénou ukrižovania. Opakuje sa tu to isté. Štefan opakuje takmer presne slova Kristovej modlitby na kríži. Pane, nepočítaj im tohto hriechu. Pane Ježiši Kriste, príjmi môjho ducha. Čo to bola za moc? Ako Kristus v tej chvíli vládol do svojho neba? No tí, čo Štefana kamenovali, si potrebovali vyzlieť šaty, aby sa im lepšie pracovalo. Zložili ich pri nohách mládenca, ktorý sa volá Saul. Nuž, to bola Božia moc, ktorou bol práve tento mládenec Saul zasiahnutý, keď hľadel na zjavenie Krista v umierajúcom Štefanovi. Tá moc si Saula definitívne podmanila pri Damašku. A tento Pavel, tento Saul sa obrátil na Pavla. A tento Pavel napísal podstatnú časť textov Novej zmluvy. Aj ten nádherný text o Kristovej lásky, od ktorej nás nebude môcť nič odlúčiť, napísal Pavel. Nuž, verme spolu s Pavlom, že Kristus sedí po pravici Boha Otca Všemohúceho. Ja v Bohu silu mám. Spievajme pieseň číslo 378. Pieseň číslo 378.
Postaneme k modlitbe. Náš Pane, ďakujem Ti za zvesť Tvojho slova aj dnešný deň. Ďakujem Ti, že si upriamil náš duchovný pohľad na trón Tvojej milosti, kde sedíš po pravici svojho Otca. A ja som si, Pane, uvedomil, ako často v každodennom živote sú naše pohľady, aj ten môj pohľad, upretý niekde inde. Ako často máme upretý pohľad na dočasné tróny moci, na dočasné moci slávy, na dočasné moci radosti, na dočasné moci lásky. Odpusť nám to, pretože Tvoje slovo aj dnes nás upozorňovalo a pripomínalo, že Ty sedíš po pravici svojho Otca ako víťaz. Ako víťaz nad smrťou, ako víťaz nad hriechom, ako víťaz nad mojimi prehrami, mojimi zlyhaniami, mojimi slabosťami. Ďakujem ti za to, že sa môžeme o teba ako víťaza oprieť. A tak ťa prosím, aby aj v tom budúcom týždni si sa ty sám dokazoval v našich slabostiach. Amen.
Nech nám Boh, Syn, sediaci po pravici Boha Otca Všemohúceho, udeli svoje požehnanie, aby sme sa celkom odovzdali tvojmu krížu, Kriste, tajomstvu bezmocnosti Boha. A v tom kríži celkom odovzdali do rúk tvojej lásky, ktorú nemôže premôcť nič, aby sme sa nechali tou láskou premieňať tvojou mocou na nové stvorenie, v ústretí tomu novému nebu a novej zemi. V mene Otca, Syna i Ducha Svätého. Amen. Budeme spievať pieseň číslo 596. Pieseň číslo 596.